Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, հոկտեմբերի 14-ին մեր ծրագրում տեղ կտաս նյութերը նախ համարոտ։ Ազատ է արձակվել հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը։
Այս դատավճռից հետո փոխել եք ձեր հասարակական գործունեության ոճը։
Այո, փոխելու եմ, ավելի ակտիվ եմ լինելու, շնորհակալություն։
Հարցարություն։
Մինամակի պատմություն Սորի Բալայանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ուղված նամակը մտահոգության ալիք է բարձրացրել։ Այս առաջնորդի կարծիքով
ինչ պիտի զեկուցեն Պուտինին, դասեն Սորի Բալայանը, վիստուպի դաշիլին պատխալի մարդ։
Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը չի շեղվում իթ եվրոպական ուղուց այսօր Բրյուսելում, հերթական անգամ այս միտքը հնչեցրել է ազգային ժողովի նախագահը։ Իրավապաշտպանները դատի կտան Մաքսային միությանն անդամակցելու նախագահի որոշումը։ Երևանում է Շանհայի քարյակը, կլինեն այլ թեմաներ էլ, սակայն նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանը հրապարակեց Տիգրան Արաքելյանի և Հայազգային կոնգրեսի ևս 3 ակտիվիստների գործով դատավճիռը, դատարանի դահլիճից ազատ արձակելով 2011 թվականի օգոստոսից անազատության մեջ գտնվող Արաքելյանին առաջադրված 2 հոդվածներով նա մեղավոր ճանաչվեց, 1 հոդվածով արդարացվեց։ Արաքելյանին դատարանը դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման, միաժամանակ համաներում կիրառելով մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Կրկին սրվել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում, ինչպես Կասնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, կիրակի օրը ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Տավուշի մարզի ներքին կարմիր աղբյուր գյուղի ուղղությամբ, գնդակոծության հետևանքով վիրավորվել է Նավուր գյուղի բնակիչ Հայկ Քոսակյանը, նրան տեղափոխել են Բերդի հիվանդանոց, վիրավորի վիճակը միջին ծանրությանը տեղեկացնում է Հովանիսյանը։ Մեկնարկել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այցը Բրյուսել, այստեղ նա մեկ անգամ ևս պնդել է, որ Հայաստանը չի շեղվել եվրոպական ինտեգրման ուղուց Մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի որոշումը պայմանավորված էր աշխարհ քաղաքական իրողություններով, նշել է խորհրդարանի ղեկավարը։ 3. Մոսկվայի Վիրուլովո շրջանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևանքով 8 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 400-ի, հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Ռուսազգայնականները 3 Վիրուլովոյում հավաքվել էին այն բանից հետո, երբ կովկասցիների հետ վեճի ընթացքում սպանվել էր թաղամասի ազգությամբ ռուս բնակիչներից մեկը։ Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունության ղեկավար Տանադե Զուլուետան մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում քննադատել է Բաքվի իշխանություններին, նշելով 2008 թվականի ընտրությունների համեմատ խնդիրների քանակն աճել է, թեև ընդդիմությանը հնարավորություն էր տրվել դրատվամիջոցներով քարոզչություն իրականացնել, այն ու հանդերձ քարոզարշավի ժամկետների կրճատումը նշանակում էր նաև ընդդիմության հնարավորությունների կրճատում։ Այսօրվանից դադարում է գործել վրացական արտադրության շարք գյուղմթերքների ռուսական շուկա ներգրելու արգելքը, խոսքը նախ եւ առաջ ցիտրուսային մրգերի, ինչպես նաեւ հաղուղի, խնձորի եւ սերկևելի մասին է։ Այս մտքի շուրջ բանակցությունների վերջին փուլը Մոսկվայում ավարտվեց անցած շաբաթավերջին, ակնկալվում է, որ Վրաստանը մինչև տարեվերջ ռուսական շուկա կմատակարարի շուրջ 70,000 տոննա մանդարին վրացական արտադրության գյուղատնտեսական նշանակության մթերքների ներգրումը Ռուսաստանի տարածք արգելվել էր դեռ 2006 թվականին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդն այսօր հայտարարել է, որ եթե առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգները չկարողանան հաղթահարել բյուջետային ճգնաժամը, դա կարող է հանգեցնել համաշխարհային տնտեսության կատվածահար վիճակին։ Սրանքին այս ժամի լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Ազատ է արձակվել հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը, փաստորեն անկախության 22 տարվա կապակցությամբ նախագահի կողմից առաջարկված և ազգային ժողովի կողմից միաձայն ընդունված համաներման որոշումը տարածվեց նաև Արաքելյանի վրա։ Համաներման մասին լուրը լսելուն պես ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն էլ հենց այն էր, թե ի վերջո երբ այն կտարածվի Տիգրան Արաքելյանի վրա։ Ժամեր առաջ վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատավճռով Արաքելյանը անմեղ ճանաչվեց և արդարացվեց ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու հոդվածով, իսկ խուլիգանության և հրամանը չկատարելու հոդվածներով Արաքելյանին դատարանը մեղավոր ճանաչեց և վերջնական պատիժ նշանակեց ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Փաստորեն համաներման կիրառմամբ դատարանը նրան ազատեց պատժի կրումից և հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակեց։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին, նա այսօր առավոտից վերաքննիչ դատարանում սպասում էր բճռի հրապարակմանն ու հաջորդող իրադարձությանը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանն ավելի քան 2 տարի բանտում մնալուց հետո այսօր ազատ արձակվեց վերաքննիչ դատարանի դահլիճից։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մասամբ բավարարեց Տիգրան Առաքելյանի եւ մյուս ընդդիմադիր ակտիվիստների Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի, Դավիթ Քիրամիջանի բողոքը, փոփոխեց կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ համայնքների առաջինացյալի դատարանի դատավճիռը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը Տիգրան Առաքելյանին անմեղ ճանաչեց քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ, այսինքն ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով։
Ճանաչել անմեղ եւ արդարացնել առաքում
դատարանը միևնույն ժամանակ Տիգրան Առաքելյանին մեղավոր ճանաչեց նույն հոդվածի առաջին մասով ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև խուլիգանության համար։
Եվ նրան ազատել պատժի կրումից։
Վերաքննիչն այսպիսով մասամբ բավարարեց 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մերձակայքում տեղի ունեցածի կապակցությամբ Տիգրան Առաքելյանի բողոքը, կիրառելով նաև համաներումը նրան ազատ արձակեց դահլիճից։ Վերաքննիչը նույն մոտեցումը ցուցաբերեց նաև Հայազգային կոնգրեսի մյուս 3 ակտիվիստների Արտակ Կարապետյանի, Դավիթ Քիրամիջանի եւ Սարգիս Գևորքյանի նկատմամբ։ Ակտիվիստներին չարդարացրած վերաքննիչ դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց։ Արտակ Կարապետյանին դատապարտեց եւ համաներմամբ ազատեց պատժի կրումից։ Սարգիս Գևորքյանի եւ Դավիթ Քիրամիջանի դեպքում եւս վերաքննիչ դատարանը արդարացման դատավճիռ չկայացրեց։ Նրանց խուլիգանության մեղադրանքով դատապարտեց շուրջ 2 տարվա պայմանական ազատազրկման 1 տարվա փորձաշրջանով։ Վերաքննիչ դատարանի դատավճիռը կարող է բողոքարկվել 1 ամսում։ Բավականաչափ խրթին դատավճիռի հրապարակումից հետո դահլիճից ամոթանք էին տալիս դատավոր Եվա Ադամյանին եւ դատավորներ Համբարձումյանին ու Պետրոսյանին։ Տիգրան Առաքելյանը պատրաստվում է դիմել վճռաբեկ դատարան, քանի որ նա պահանջում էր լիակատար արդարացում։ Տիգրան Առաքելյանը պատասխանեց ազատության հարցերին.
Երբեք անազատության անազատ ինձ չեմ զգացել, թեկուզ երբ եղել եմ քրեակատարական հիմնարկում։ Ինչպես ապուրինի բռնել են, այնպես էլ ապուրինի բաց թողեցին։ Այստեղ որևէ օրենք չկիրառվեց բաց թողելու։ Մի փոքր օգտվել էին այս անգամ քրեական դատավարության օրենսգրքից այդ կառավարում։
Ինչպես դուք նշեցիք, մի փոքր օգտվել
է։ Հասարակական հնչեղությունը վերջին նիստերին, վերջին 1.5 ամսվա հասկում իրական ուրեմն ճնշում կար իշխանությունների վրա, որը թույլ տրվեց ուրեմն նրանց Միքայել իդ գնալ։
Այս դատավճրով փաստորեն դատարանը որոշ չափով
դատարան մի ասեք, ուրեմն ես մի բան ընդհանրենք, եթե ուզում եք պետություն կառուցեք, երբեք թույլ մի տվեք, ուրեմն խորհրդակցական սենյակը դատարանի կից կառուցվի, ուրեմն Բաղրամյան 26-ին, այսինքն նախագահական նստավայրին կից երբեք պետք է չլինի դատական իշխանության խորհրդակցական սենյակը։ Շնորհակալ եմ։
Դուք թվեք ես իմ ակտիվ եք, դուք մի շատ ակտիվ եք եղել այս դատավճրից հետո, փոխել եք ձեր հասարակական գործունեության ոչ է։
Այո, փոխելու եմ, ավելի ակտիվ եմ լինելու։ Շնորհակալ եմ։
Իլյան Արաքյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի գնահատականը դատավճրի կապակցությամբ։
Կարելի է արդար համարել այս դատավճրը։
Բնականաբար ոչ, որոշումը շատ կանխատեսելի էր։ Մեզ այն ես կարող եմ հիմա հայտարարել, որ չի գողացնում եւ մենք այն բողոքարկելու ենք։
Տիգրան Առաքելյանին դիմավորեցին դատարանի բակում նրան սպասող համակիրները, ակտիվիստին նվիրեցին այն սպիտակ շապիկը, որի վրա պատկերված էր Տիգրան Առաքելյանի դիմանկարը, նրան բանտից ազատելու պահանջը եւ որպես այդ պահանջին միանալու հավաստիք գույնս գույն գրիչներով քաղաքացիների ստորագրությունները։
Բոլորին շատ կարոտել
էր։ Տիգրան Առաքելյանին ջերմ ընդունեցին նաև ազատամարտիկները, որոնք սպասում էին պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի կալանքի դեմ վերաքննիչ բողոքի քննությանը։ Ազատամարտիկներից մեկը Տիգրան Առաքելյանին ողջագրվելով հեգնանքով հիշեցրեց նրան առաջադրված մեղադրանքները։
Փոքր մարմին տղան, որ 5 ոստիկան էր ծածկել։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները եւս Տիգրան Առաքելյանին դիմավորողներից էին։ Լևոն Զուրաբյանը դատարանի բակում ելույթ ունեցավ։
Այս դատավարությունը շնորհիվ մեր տղաների Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի եւ Դավիթ Քիրամիջանի վերածվեց դատավարության ռեժիմի նկատմամբ։ Այս դատավարության ընթացքում անբաստանյալի նստարանին նստած էին Սոր Սարգսյանը, Եվա Դարբինյանը, այդ դատախազյանն ինչ էր, Մարդիրոսյան, բազմաթիվ քնիչներ, դո հենց Աղվան Հովսեփյանը, նրանք բոլորը նստած էին որպես անբաստանյալ այս դատավարության ընթացքում։
Ընդդիմադիրները որոշեցին Տիգրան Առաքելյանին հրավիրել Սարյանի արձանի մերձակայք, որտեղ նախորդ տարիներին ևս ընդդիմադիրները հանդիպում էին բանտից ազատված իրենց համախոհներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իդեպ այսօր Տիգրան Առաքելյանը լինելու է Ազատություն TV լրատվական հաղորդման հյուրը։ Հաղորդումը կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքեջում ժամը 20:00-ին, անմիջապես մեր ռադիոեթերի հեռարձակումից հետո։ Այսօր երկու դատավարություն էլ է եղել մեր ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը ազատամարտիկ Վոլոդե Ավետիսյանի և Խոտի դեզվարած երիտասարդների մասին է։ Այս ռեպորտաժներն այս պահին մոնտաժվում են և հաղորդման ընթացքում կհեռարձակենք։ Հիմա անդրադառնանք օրվա ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկ այլ թեմայի։ Հրապարակախոս Զորի Բալայանը նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին և հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Բազմաեջ նամակում Բալայանը հիշել է Գյուլիստանի պայմանագիրը և փաստորեն այս պայմանագրի շրջանակներում կոչ արել Վլադիմիր Պուտինին հանձն առնել ամբողջ Կովկասի ճակատագիրը։ Զորի Բալայանը հղում կատարելով տարբեր ժամանակների քաղաքական գործիչների խոսքերին ասել է, թե Ղարաբաղի խնդիրը ավելի շատ Ռուսաստանի խնդիրն է։ Այս միտքն էլ բողոքի լուրջ ալիք է բարձրացրել։ Այիմ առաջնորդ Պարույթ Հայրիկյան օրինակ Բալայանի այս քայլը համարել է շողոքորթություն Ռուսաստանին։ Մինչդեռ Բալայանը կարծում է, որ իր նամակի բովանդակությունը չեն հասկացել։ Լուսինե Մուսայլյանն է անդրադարձել նամակին և դրա զարգացումներին։
Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի բաց նամակը դարձել է վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց թեման։ Լայնազավալ նամակում Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Զորի Բալայանը հիշեցնում է ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահին, այլև ողջ ռուս ժողովրդին, որ Գյուլիստանի պայմանագրով Ղարաբաղը ռուսական կայսրության մաս էր կազմում և ընդգծում, որ այս պայմանագիրը կնքվել էր հավերժական ժամանակների համար։ Իրոք չկա Ղարաբաղի խնդիր, կա Ռուսաստանի խնդիր, գրում է Ղարաբաղյան անկախության համար ժամանակին պայքարած ակտիվիստը։ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք հնարավոր այցից առաջ հրապարակված նամակն ըստ այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի հերթական շողոքորթությունն է Կրեմլին։ Հայրիկյանի խոսքով Զորի Բալայանը մոռացել է Ռուսաստանի թողտվությամբ ու մասնակցությամբ տեղի ունեցած կորուստների մասին, վանական ունեցվածքի արգրավումից մինչև կոլցո օպերացիա։
Ինչ պիտի զեկուցեմ Պուտինին, ասեմ, Զորի Բալայանը այն հայտնի դարձավ, «Վիստուպիլ աշիրիդնի պատխալի մարդ»։ Ու իրենց խոսքերն ասում, որ «Այդի գավնա երին ամնադա էրի ուր»։ Ինքնորոշում դարը օգտագործող արցախցին, և այս պայմաններում ռուս որոշման մասին խոսելը, դա իհարկե պիտի որ արժանապատվություն ունեցող ցանկացած մարդու բրդուեցնել։ Այսինքն ասեն, դու ով ես, որ ինձ ստիպում ես, որ թեկուզ Ռուսաստանը լիներ 100 միլիարդանոց ժողովուրդ։ Ես իմ ինքնորոշման տերն եմ, իմ երկրի վրա, իմ պապենական հողում ես եմ որոշելու։ Բնական է, պիտի առողջ մարդիկ դրա դեմ ընդվզեին։
Զորի Բալայանի նամակը ռուսաց նախագահին քննարկման նյութ է դարձել նաև Ղարաբաղում։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր լրագրող Գեղան Բաղդասարյանը հիշեցնում է Բալայանին ու նրա տեսակետը պաշտպանողներին, որ Ստեփանակերտն իր ապագան ընտրել է 22 տարի առաջ անկախության հանրաքվեով, և որ այսօր որևէ մեկը իրավունք չունի հանդես գալ Ղարաբաղի ժողովրդի անունից, հաշվի չառնելով այդ ժողովրդի կամքը։
Բոլորս գիտենք Լեոնիդ Ազգալդյանին ու նրա հայտնի խոսքը. «Սա Հայաստան է»։ Ու վերջ։ Բայց հանկարծ օրը ցերեկով հայտնում է մեկը և ասում է «Սա Ռուսաստան է»։ Իվսյո։ Արի թե ունեցել եմ ասելու փաստելու մի դարը ճշմարտություն։ Մենք տիրասեր ու տիրադավ ժողովուրդ ենք։ Ընդ որում այս տիրադավությունը հիմնականում գալիս է չափից ավելի անբնական տիրասիրությունից։ Ինչքան տիրասեր, այնքան գուցե կրկնակին տիրադավ ենք։ Գրեթե բոլոր դարերում, բոլոր ժամանակահատվածներում մեր հայացքը հառել ենք այս կամ այն տիրոջը։ Մենք իսկապես մեծ գնով նվաճել ենք այս անկախությունը։ Եվ այսքան հեշտությամբ որից է մեկին տալ, ուղղակի աբսուրդ է։
Ինքը Զորի Բալայանը հերքում է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, ասում է, Պուտինին հասցեագրված ծավալուն նամակի վրա աշխատել է շուրջ կես տարի, շարունակ գրել, ջնջել է, բայց բովանդակությունը հայրենիքում սխալ են հասկացել։
Ես բոլոր հարցերի պատասխանը կա այդ թերթի մեջ։ Որտեղ եմ ես գրել, որ Ռուսաստանի մեջ։ Ես խոսում եմ Նախիջևանի մասին, ես խոսում եմ նրա մասին, որ եթե ուզում են հավաքվեն և կողմիջման, ուզում են կողմիջման, ցուցակը իմանան, չոր Ղարաբաղը կողմիջման մեջ է, ազատագրված ծովերը։ Եթե ազատագրված ծովերը երթնեն, թողեն ենք ամնը 10 կիլոմետր, եթե ծովերը տան փաստորեն Ադրբեջանի մեջ, ամենքան Թուրքիան, ու չես մտածում դրամասին Թուրքիան ագրել, ու մտածում ես, որ հանկարծ կարա Ռուսաստան դնա։
Չնայած նամակի շուրջ քննադատությունները չեն դադարում, Ռուսաստանի բարձրաստիճան այրերից էլ դեռևս արձագանք չի հնչում, այդուամենայնիվ Բալայանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է Ռուսաստանի առաջնորդին ուղված ևս մեկ նամակ հեղինակել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ինչ Զորի Բալայանը նամակ է գրում Վլադիմիր Պուտինին եւ հրավիրում Լեռնային Ղարաբաղ Ռուսաստանում երեքհերթական հարձակումն է տեղի ունեցել աշխատանքային միգրանտների վրա։ Եկել է խաչերից ազատվելու ժամանակ, այսպիսի կոչեր են արել զանգվածային անկարգություններին մասնակից հազարից ավելի ռուս ազգայնականները։ Կովկասցիների նկատմամբ ապատելությունը իհարկե մեկ օրվա պատմություն չէ ու այս պարագայում ոչ միայն չի անտեսվում, այլ նույնիսկ ավելի ցցուն ու մտահոգիչ է դառնում Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրությունը։ Այսօր էլ Բրյուսելում տեղի ունեցող Եվրոպայի հայերի 3-րդ համագումարի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հերթական անգամ անդրադարձել է այս խնդրին, պնդելով սակայն, թե Հայաստանը չի շեղվել իր եվրոպական ուղուց։ Հիշեցնենք, որ եվրոպացի մեր գործընկերները շարունակաբար պնդում են, որ Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը զրոյացնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրելու հնարավորությունը։ Մոլորակ հանդեսում տեղ գտած նյութերից է նաև Ադրբեջանում տիրող հետ ընտրական պատկերը։ Մոլորակը կվարի Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ Մոսկվայի աննախադեպ անկարգությունների մասին մեկնաբանություններ կան, որ տեղացի բնակիչների զանգվածային անկարգությունները հարձակումները ներգաղթյալների վրա նախապատրաստվել են, քանի որ անկարգությունների առիթը հանդիսացած հանցագործությունը տեղացի բնակչի սպանությունը տեղի է ունեցել դրանից 3 օր առաջ, մասնավորապես քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինը մեր ռադիոկանի հարցազրույցում նշում է, Մոսկվայի քրեական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ գրեթե ամեն օր սպանություն է տեղի ունենում, բայց հենց այս միջադեպը, չգիտես ինչու, առիթ դարձավ այսպիսի զանգվածային անկարգությունների, և նա համոզված է, որ տեղացիների բուրոն արձագանքը ինքնաբուխ չէ։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, ՊՍԱՎ-ի իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով միայն այս տարի Ռուսաստանում 18 մարդ է սպանվել, 171-ը վիրավորվել են ազգատյացության դրդապատճառներով կատարված հարձակումների արդյունքում, այսինքն երբ ռուսաստանցի ազգայնականներն են հարձակվել ներգաղթյալների վրա։ Ահա այսպես Ռուսաստանը վերաբերում ներգաղթյալներին, որի գլխավորած Մաքսային միությանը, այնուհետև Եվրասիական միությանը ցանկանում է միանալ Հայաստանի նախագահը։ Վերջին իրադարձությունների մանրամասները Մոսկվայից պատմում է Ազա Բաբայանը։
Իրավիճակը Մոսկվայի Բիրիլովի շրջանում մնում է լարված։ Այս պահին Բիրյուզա Արևտրային կենտրոնի մոտակայքում հավաքված են մարդիկ, կոչեր են հնչում ստեղծել հանրային դրուժինաներ շրջանում կարգու կանոնը վերահսկելու համար։ Հավաքված են մարդիկ նաև Բանջարեղենի պահեստային բազայի մոտակայքում, որոշ չճշտված տեղեկությունների համաձայն այստեղ ոստիկանները ձերբակալել են Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածող երիտասարդին ու ինքնության մասին, սակայն տեղեկություն դեռ չկա։ Երեկուշ-երեկոյան Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կալակոլցովը ենթականերին ըստեղության սպառնացել է, եթե նման բազաներում կարգու կանոն չհաստատեք, դա ձեր փոխարեն կանեն ուրիշները, երեկ ասել էր Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Բիրիլովո շրջանում եւ Մոսկվայի կենտրոնում այսօր շատ ոստիկաններ կան հատուկ մեքենաներ, ընդհանուր առմամբ ոստիկաններն այսօր եւ երեք ձերբակալել են հազարից ավելի միգրանտների, երեք ԱՄՆ-ը ձերբակալել է անկարգությունների մասնակիցներին մոտ 400 հոգի, մեծ մասին արդեն բաց են թողել, ու թեև Ռուսաստանը ռուսների համար է անկարգող երիտասարդները, այդ թվում նաև դպրոցականներ, երեք հարձակվել են նաև ոստիկանությունների ներկայացուցիչների վրա, ջարդել են Արևտրային կենտրոնում տեղակայված խանութներն ու մի քանի տասնյակ մեքենաներ, ԱՄՆ-ը շատ զգուշ էր երեք և զգուշ է նաև այսօր նրանց նկատմամբ, հավանաբար գրքերը էլ ավելի չթեժացնելու համար։ Հիշեցնեմ, կիրակի օրը Մոսկվայի Արևմտյան Բիրիլովա շրջանում աննախադեպ զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել, որոնք շարունակվել են մինչև կեսգիշեր և կա մտավախություն, որ դրանք կարող են վերսկսվել։ Շրջանի բնակիչները մեծամասամբ դերահասներու երիտասարդներ, այդ թվում նաև աղջիկներ, Ռուսաստանը ռուսների համար կոչերով հարձակվել են Բիրյուզա Արևտրի կենտրոնի վրա, ջարդել են խանութների և մոտակայքում կայանված ավտոմեքենաների պատուհաներ, նույնիսկ հարձակվել են ոստիկանների վրա։ Անկարգությունները, որոնց մասնակցել է մի քանի հազար մարդ, այնքան ուժգին են, որ այս շրջանում են հավաքվել Մոսկվայի բոլոր ոստիկանները։ Միգրանտների դեմ զայրացած մոսկվացիները հարձակվել են նաև Բանջարեղենի պահեստային բազայի վրա, որտեղ աշխատում և ապրում են աշխատանքային միգրանտներ։
Thank you. տեղափոխվենք Բրյուսել, Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը, Եվրամիություն, որի հետ մերձեցումը Հայաստանը մերժեց, գերադասելով Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի միությունը, նա այնտեղ մասնակցումը համահայկական մի հավաքի, պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, թե պատրաստ է շարունակել Եվրամիության հետ երկխոսությունը, համագործակցությունը, բայց միայն թե դա չհակասի մաքսային միության շահերին։ Իսկ քննադատողներին Հայաստանի պաշտոնյանները մեղադրում են թուրքերի ջաղացին ջուր լցնելու մեջ։ Բրյուսելում Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է Հովիկ Աբրահամյանի հետ, լսենք։
Բրյուսելում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Բելգիայի հայկական մշակույթի կենտրոնում ի պատասխան Սլովակիայի հայերի միության ֆորումի նախագահի քննադատության, թե Հայաստանում լուրջ խնդիրներ կան արտագաղթի և ժողովրդավարության հետ, վրդովված մի հետաքրքրական հայտարարություն արեց։
Իսխալը, ով աշխատում է սխալը դուտալ, մենք էլ ունենք դերություններ, մենք էլ ունենք վատ պաշտոնյաներ, որոնցից մենք կամաց-կամաց ազատվելու ենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ասում է, Հայաստանում խնդիրներ կան, բայց պետք է հաշվի առնել աշխարհակաղակական դրությունը և հայրենիքը քննադատելու փոխարեն պիտանի առաջարկներ անել։
Եվ այսօրվա աշխարհակաղակական իրողությունները հաշվի չնստել, դա անարդար է։ Այսօրվա շրջապատում, այսօրվա այս մեկտեսական բլոկադա գործունեության ամենակապիցունի վեր, այսօրվա մեր պատերազմական իրավիճակը, այսօրվա մեր հայրենիքը Արցախի կարգավիճակը եւ նստել Բրյուսելում քննադատել փնովը, դա ինքնակցով ջուրերկուսու թուրքերի ադրբեջանցիների ջարդացին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում էլ ազգային ժողովի նախագահը հույս հայտնեց, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում Հայաստանը Եվրոպական միության հետ դեռ կարող է փաստաթուղթ ստորագրել։ Վաղը այդ հարցը նա քննարկելու է Եվրոպական խորհրդարանում։ Նրա խոսքով Հայաստանը պատրաստ է քննարկել և շտկել այն կետերը, որոնք համատեղելի չեն մաքսային միության և Եվրոպական միության ասոցացման համաձայնագրի հետ։
Մենք Եվրոպական արժեքները բարձր ենք գնահատում և շարունակելու ենք համագործակցությունը Եվրոմիության հետ և աջակցի տալի բազմաթիվ բարեփոխումներ ենք իրականացրել մենք Հայաստանում Եվրոմիության աջակցությամբ։ Ուղղակի մեր մաքսիմալ միության միանալը դա պայմանավորված է աշխարհակաղակական իրողություններով և բխում մեր պետության շահերից։ Որևէ հակասություններ մենք չենք տեսնում, ուղղակի այն արձանագրությունները, որ ապագայում մենք պետք է ստորագրենք նոյեմբեր ամսին, եթե կլինեն կետեր, որոնք որ կհակասեն մաքսիմալ միությանը, մենք պատրաստ ենք քննարկելու և շտկելու։
Հիմա անդրադառնանք հետընտրական Ադրբեջանին, Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների մեջ մի ընդհանուր նմանություն է նկատվում, երկուսն էլ չեն ընդունում քննադատությունները, թե ընդդիմադիրների, թե միջազգային կազմակերպությունների կամ միջազգային հանրության, լինի դա ժողովրդավարության հարցերով, մարդու իրավունքների պաշտպանության, թե ընտրություններին տված վատ գնահատականները, նրանք չեն ընդունում։ Արևմուտքի բացասական գնահատականները նրանք համարում են կողմնակալ, արտաքին ուժերի շահերը սպասարկող գնահատականներ, աշխարհակաղակական շահերի հետապնդում, չընդունելով սեփական թերությունները, այս նախագահական ընտրություններից հետո Ադրբեջանի պաշտոնյանները այդ քննադատողներին նույնիսկ մատնացույց են անում Հայաստանը, մոտավորապես այսպես, իսկ ուր էիք, երբ Հայաստանում էին նման դեպքեր կատարվում։ Լաթևիկ, խնդրում եմ ներկայացնես հետընտրական այդ արձագանքները Ադրբեջանից։
Հրաչ, նշեմ, որ թեև Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները ավարտվել են, սակայն դրա շուրջ գրքերը չեն մարում, մասնավորապես առանձնանում է ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների զեկույցը Ադրբեջանում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, այդ կառույցը դիտարկում էր Ադրբեջանում ընտրությունները և դրանից հետո բավական կոշտ զեկույց ներկայացրեց։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները այսօր ողողված են պարզապես այդ զեկույցը քննադատող հոդվածներով։ Ես հիշեցնեմ պարզապես, որ ԵԱՀԿ դիտորդները ընտրությունները դիտարկելուց հետո հաջորդ օրը մամուլի ասուլիս հրավիրեցին և հայտարարեցին, որ ընտրախախտումներ են նկատել ընտրական գործընթացի բոլոր փուլերում, իսկ ամենավատ գնահատականային դերևս արժանացել է քվեները հաշվելու գործընթացը, նրանք վատ կամ շատ վատ են գնահատել հանձնաժողովների 58%-ի աշխատանքը։ Ուշագրավ է, որ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության այս զեկույցին տրամագծորեն հակադրվում է ԵԽԽ ԱՀԿ-ովը դիտորդների կարծիքը։ Ահա ամեն կողմից ԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության վրա թափվող այս քննադատության ֆոնին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը զրուցել է ԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Թանադե Զուլուետայի հետ, ով հիշեցնեմ, ստիփաց եղավ լքել մամուլի ասուլիսի դահլիճը, երբ իշխանամետ լրագրողները սկսեցին աղմկել։ Եվ հենց այդ միջադեպը մեկնաբանելով Թանադե Զուլուետան շատ ուշագրավ մի պատասխան է տվել, փաստորեն դիվանագիտորեն եւ բավական նուրբ կերպով Ադրբեջանը համեմատել է Զիմբաբվեի հետ։
It has not happened to me very often.
Նման բաներ հաճախ չեն պատահել իմ կարիերայի ընթացքում, նման բան պատահել է Զիմբաբվեում, հայտարել է Թանադե Զուլուետան։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ-ի եւ ԵԽԽՎ-ի դիտորդների զեկույցների հակադրություններին, Զուլուետան հայտարել է, թե իր համար դժվար է ասել որն է պատճառը, բայց իր համար ավելի այդ իրավիճակը, քանի որ անգամ Թուրքիայում 2011 թվականին իրենց հաջողվել է հասնել նրան, որ եվրոպական բոլոր կառույցների դիտորդները միաձայն մի տեսակետ արտահայտեին։ Սակայն այս պարագայում, ասում է Զուլուետան, ԵԽԽՎ-ը որոշումներ առանձնանալ իրենց գնահատականներով։
The separation was a decision of parliamentary assembly.
Ես ցավում եմ, որ Ադրբեջանի ինտրությունների վերաբերյալ կա այսպիսի տարբեր տեսակետ, ասել է Զուլուետան։ Իդեպ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության կոշտ գնահատականներին այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, հանդիպելով Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգստալի հետ։ Նա դժգոհել է, որ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը ոչ օբյեկտիվ գնահատական է տվել ընտրություններին, իսկ ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին մեղադրել է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, պնդելով, որ մշտապես այդ կառույցը բացասական գնահատական է տալիս ադրբեջանական ընտրություններին, մինչդեռ 2008 թվականի հայաստանյան ընտրությունները, օրինակ, որ նրա խոսքով կեղծվեցին եւ հետընտրական դարձությունների ժամանակ էլ 10 հոգի սպանվեց, այդ ամենը պատճառ չհանդիսացավ Հայաստանի իշխանությունների միջազգային դատապարտման համար, այս մասին հայտարել է Սաֆար Աբիևը։ Արդեն այս փետրվարին Հայաստանի նախագահական ընտրություններին ԵԱՀԿ-ի գնահատականի վերաբերյալ Թանադե Զուլուետան ասել է, թե չի կարծում, որ գնահատականները Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ շատ խանդավառ են եղել, տեկնացունից մեկի վրա կատարված մահափորձը լրջորեն ստվերել է ընտրական գործընթացը Հայաստանում։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Բրյուսելից Էլինա Չիլինգարյանը, Պրահայից Տաթևիկ Լազարյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Նորից վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Հակակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանն այսօր համաներմամբ ազատ արձակվեց, իսկ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի հարցը դեռ բաց է։ Աշխատանքային օրվա ավարտի հետ կապված դրմփակ դատական նիստը ընդհատվեց, այլ մանրամասներ Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած նյութում։
Համաներումը Վալուդիայի առաջադրված մեղադրանքի հոդվածի վրա տարածվում է եւ պաշտպանական կողմը չի առարկում, որպեսզի այդ հիմքով Վալուդի Ավետիսյանը գտնվի ազատության մեջ։ Ազատության մեջ գտնվելուց հետո մենք արդեն մեր մնացած քայլերը կանենք, որի մասին այս պահին ուղղակի չեմ ցանկանում ասել։ Ինքը եւս համաձայն է, որ այդ հանգամանքը հաշվի առնելու պայմաններում եւս ազատ արձակվի։
Համաներմամբ ազատ արձակվելը, սակայն չի նշանակում, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը համաձայն է իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, նշեց փաստաբանը։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը կրկին հետաձգեց ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելու, կալանքի փոխարեն գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը։ Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանի խոսքով նիստը հետաձգվեց, քանի որ քննիչը չէր ներկայացել։ Մինչդեռ նախորդ դատյանում դատավորը քննությունը շարունակել էր առանց նրա բացատրության։ Ըստ փաստաբան Արա Զաքարյանի, դատական դատյաններն այժմ ժամանակ են ձգձգում։
Ես դատարանի հետ որոշումը գտնում եմ օրենքին հակասող եւ կամայական, որովհետեւ դեռևս նախորդ նիստի ժամանակ առաջադատյանի դատարանը որոշեց, որ քննիչի բացակայությամբ կարող է գործը շարունակվել, իսկ այսօր այդ որոշումը վերանայեց։ Որոշման վերանայման պատճառին կարծիքով ուղղակի ավելնող ձգձգումն է։ Հաշվի առնելով կալանքի հետ կապված հարցի իրատակությունը, դատարանը պարտավոր էր այս պայմաններին խորին համոզման այսօր ըստ էության որոշում կայացնել։
Դատարանի այս որոշումից դժգոհ էին Ավետիսյանի աջակիցները, ովքեր եւս նշում էին, որ դատարանը կամայական որոշում է կայացրել։
Մենք Բոլորսն վստահաբար ենք այստեղ իրավիճակներն են մարտական, որպեսզի ազատ արձակեն քաղաքական հետապնդումներից չպաստող մարդը։ Չեմ կարող հավատալ, որ Վալոդյան կարող է այդպեսի քայլի գնալ։ Մենք մեր պահանջներն ենք ներկայացնում այս երկրի անկախությանը, մենք ենք մասնակից, մենք ենք ստեղծել, մենք ենք կերտել այս ճանապարհը ու ցանկանում ենք, որ Վալոդյան ամբողջովին ազատ արձակվի եւ հետապնդումներից չվերանա։
Վալոդի Ավետիսյանի փաստաբանը հիշեցրեց, որ ազատամարտիկի կալանավորումից մոտ 1 ամիս է անցել, սակայն մինչ օրս Ամբաստանյանի եւ դուժողի միջև առերեսում չի իրականացվել։ Անհայտ է ումից է Ավետիսյանը խարդախությամբ գումար շորթել։
Այս հարցի վերաբերյալ դատախազը պատասխան տվեց մի ցնցող պատասխան, որի հետ ես բացարձակապես չեմ կարող համամիտ լինել, որ դուժողը աշխատում է եւ ուղղակի քանի որ նա Երևանում չի գտնվում, որոշակի խնդիրներ կան նրա աշխատանքից հետո այդ քնչական գործողությունները կատարելու առումով։
Ի պաշտպանություն Ավետիսյանի, այսօր եւս դատարանի առջեւ հավաքվել էին նրա մարտական ընկերները, նրանք շարունակում էին պնդել, որ իշխանությունների դեմ ավելի վաղ բողոքի ցույցեր կազմակերպած Ավետիսյանն իրականում ճաղերի ետևում է հայտնվել իր քաղաքական ակտիվության համար։ Մեղադրող կողմը մինչդեռ պնդում է, որ Ավետիսյանը քաղաքացի Զաքարյանից $2,000 է վերցրել, խոստանալով վերջինիս թոռանը ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ավետիսյանը այս մեղադրանքը շինծու է որակում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ես հիշեցնեմ, որ փաստորեն մինչև այս պահը մեզ հայտնի էր, որ 505 բանտարկյալ է ազատ արձակվել քրեակատարողական հիմնարկներից համաներման կիրառմամբ։ Իսկ ինչ ճակատագրի են արժանացել Խոտի դեզը վառած երիտասարդները, որոնք տևական ժամանակ է ազատազրկման մեջ են։ Այսօր հերթական դատական նիստն էր, ներկա է եղել Նանե Սահակյանը։
Գիշերվա կեսին Նորապատ գյուղի վերջին տնից քիչ հեռու հասարակության շրջանում խուճապ առաջացնելու մեղադրանքով ու չայրված Խոտի դեզի գործով արդեն կես տարի կալանավայրում փակված երեք երիտասարդները այսօր էլ տուն չգնացին։ Մեղադրողն այսօր պահանջեց Արամ Մուղալյանին և Ռոբերտ Փիլոյանին ազատազրկել 3 տարով, Արթուր Քլյանին և Գագիկ Արաքելյանին 1.5 տարով, նաև նշանակեց տուգանք։ Մեղադրողը Արմավիրի դատախազի տեղակալը նաև փաստեց, որ երիտասարդների նկատմամբ համաներում է կիրառվել, ուստի առաջարկեց նրանց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։
2013 թվականի հունվարի 15-ին ժամը 4:15-ի շարժման Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Քլյանը եւ Արթուր Քլյանը իրենց առաջարկությունները ընդգծել են հասարակության շրջանում բաց դարձնապ առաջացնելու եւ դրամը հասարակությանը հակադրելու զվարճանալու հանդուկն ցանկության ուղղակի դիտի միջոցով օգտիզենս հավատքության
պատկերին
առայտիս
տարածքը
և դեզի մոտ կապած շամը, միկային նաց պատկարովով տեսանանակիրոչ է։
Դատավոր Խալաթյանը լսեց բոլոր 4 պաշտպաններին եւ ամբաստանյալներին։ Պաշտպանները խնդրում էին արդարացնել երիտասարդներին, պնդելով, որ առաջադրված մեղադրանքն ապացուցված չէ, տղաները եւս հերքում են մեղադրանքն ու այն աբսուրդ որակում։ Արամ Մուղալյանի խոսքով ուղակի փորձել են գործը ջարդել իրենց գլխին։ Ձմռանը 2 անգամ են գնացել Արմավիրի մարս, մի անգամ Սարդարապատ, հաջորդ անգամ Էջմիածին, զբոսնելու եւ մաքուրոջ շնչելու, ինչի համար փաստորեն հայտնվեցինք կալանավայրում, մեր փոխարեն ցանկացած այլ մարդ կարող էր լինել, ասում էր նա։
Ինչո՞ւ մարդիկ գնացել համար են, տեսեն գնացել ոստիկաններին 7-8 հատ ավտոմեքենա ստուգել են, տեսել են, որ ոչի բան չկա, հուսահատվել են։ Հետո էս 4-րդ դրվագն ա եղել, մենք ենք ձեռների տակ ընկել, ասել են հեսա, սո, սրանց վրա գործ են արել, ոնց որ քնիչնացած էս գործը ումեր վրա չի մնալու։ Մեկը պետք է վիզ վերցնի, չէ՞, մենք ինչ չենք վերցրել, իրենք սկսել են գործը մեր վրա նալուդել, օգիտ ասած։
Ակնկալվում է, որ երիտասարդները վաղը դատարանի դահլիճից տուն կգնան, բայց դեռևս անհայտ է, կարդարացվեն թե ոչ։ Եթե Հայաստանում թեկուս 1 կաթիլ արդարադատություն կա նրանց կարդարացնեն, ասում է Արամի մայրը, ով սակայն նման վճռի հույս չուներ։ Փաստաբաններն էլ ավելացնում էին, որ եթե արդարացման վճիռ չլինի, բողոքարկելու են վճիռը բոլոր ատյաններում։ Դատավորը այսօր լսեց նաև փաստաբանների մի քանի միջնորդություններ, որոնցով պաշտպանները հորդորում էին գործին չկցել նախաքննության ընթացքում ըստ նրանց կեղծիքներով ձեռք բերված նյութերը։ Մեղադրողն արդեն ժպիտը դեմքին էր հայտնում իր կարծիք այդ միջնորդությունների մասին և առանց հիմնավորման առաջարկում մերժել։ Դատական նիստը կշարունակվի Վաղն Առավոտյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցության մտադրությունը դարձել է ամենաշատ արծացվող թեման, եթե Բրյուսելում ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է, որ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել եւ շտկել Վիլնյուսում ստորագրվելիք փաստաթղթերի այն դրույթները, որոնք կհակասեն մաքսային միությանը. Այսօր մի խումբ իրավապաշտպաններ մտադիր են դիմել դատարան վիճարկելու սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Հայաստանի նախագահի արված այն միանձնյա հայտարարությունը, համարելով այն հակաժողովրդավարական։ Կարլեն Ասլանյանը է պատրաստել այս ռեպորտաժը։
Մի խումբ իրավապաշտպաններ մտադիր են դատարանում վիճարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարությունը, թե Հայաստանը ցանկանում է միանալ մաքսային միությանը։ Նախաձեռնության հեղինակներից Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի փոխանցմամբ վարչական դատարանին ներկայացվելիք հայցով պահանջելու են ոչ օրինաչափ Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող ճանաչել նախագահի այս քայլը։
Չկարող ժողովրդական պետության մեջ իզլիազորությունները օգտագործվի, ինչպես ինքը ուզենա, հաշվետվողականության, թափանցիկության սկզբունքների հիման վրա։ Սակայն հիմնարարսկզբունքները, որոնք հենց մեր սահմանադրության մեջ են ընդգրկված, եւ այդ որևէ չափորոշիչներով Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունը չի տեղավորվում եւ չի համապատասխանում։ Այդպես մենք շատ հեռու կգնանք եւ ընդհանրապես կոչնչացնենք ժողովրդավարական պետության բոլոր հիմնադրույթները։
Իրավապաշտպանները ուշադրություն են հրավիրում, որ վիճարկում են ոչ թե որոշումը, այլ դրա ընդունման ձևը, որը, ինչպես Սաքունցը բնորոշեց, միանձնյա էր ոչ ժողովրդավարական ու իրավական։ Պատրաստվող հայցը ներառելու է նաև կառավարության որոշման նախագիծը, որը սահմանում է ժամանակացույցը, թե երբ պետք է ավարտվեն մաքսային միությանն անդամակցելու նախապատրաստական աշխատանքները։
Մաքսային միության ուղղակի ինքը հակասում է իր դրույթներով Հայաստանի Հանրապետության սահմանության առաջին հոդվածին։ Վերազգային պետական մարմնի կողմից որոշումներում կայացման բանկ կվոտավորված է 40 ձայն Ռուսաստանի Դաշնություն, 15 ձայն Ուզբեկստան, 15 ձայն Ղազախստան, 7.5 ձայն Կիրգիզիա եւ Տաջիկստան։ Այսինքն ցանկացած պարագայում Ռուսաստանի կողմից ցանկացած որոշում պարտադիր է անգամ երկրների կողմից։ Սա է արելու մեխանիզմը։ Համաձայն եք տարբերակին, այնպիսի պետության, որը ղեկավարը Պուտինն է, որի անգամ նա բաց կանու Ղազարբայևը։
Իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտակ Զեյնալյանը վկայակոչում է ժողովրդի առջև հաշվետու լինելու նախագահի պարտավորությունը։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը հաշվի չի նստել հասարակության հետ, ընդամենը մեկ ժամում պատմական որոշում կայացնելով։
Մաքսային միությունը ցարտեփաստ հասարակական միությունն է, պարտադրված միությունը կամավոր սկզբունքի համաձայն ձևավորվում եւ դա Հայաստանի որևէ լավ տեղ համեմատի չի հասնում։
Սահմանադրագետ Արմեն Մազմանյանն էլ կանխատեսելով դատական այս գործի ելքը կարծիք հայտնեց, թե երբ նախագահն է պատասխանող կողմը, ապա դատարանը միայն քաղաքական որոշմամբ կարող է բավարարել հայցը, եթե ժողովրդական լայն ճնշում լինի կամ էլ եթե իշխանությունները ցանկանան, որ դատարանը դեմ դուրս գա մաքսային միությանն անդամակցելուն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, Գյումրիում էլ այսօր Հայաստանում ռուսաստանյան Ռոսատրուդնիչեստվ դաշնային գործակալության գրասենյակի ղեկավար Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան խորհրդական Վիկտոր Կրիվապուսկովն ու Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ հյուպատոս Եվգենի Կոմիշովը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում խոսել են Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու մտադրության մասին, հիմնականում նշելով այս միության առավելությունները։ Զրույցը, սակայն, չի սահմանափակվել միայն այս թեմայով. Ռուսաստանի դաշնային միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող հայրենակից ծրագիրն այսօր հազարավոր հայերի, այդ թվում շատ գյումրեցիների համար, աշխատանքային միգրացիայի միջոց է։ Ու հիշում ենք ձեր որոշ պաշտոնյաների այն պնդումները, թե մաքսային միություն մտնելով մենք նաև պետք է մտածենք Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների մասին։ Ցաթենիկ Վանցյանն է անդրադարձել այս թեմային, հաղորդում է նա Գյումրիից։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան խորհրդական ռուսական համագործակցության ծրագրի ղեկավար Վիկտոր Կրիվիպուսկովը այսօր ռուսական մի պատվիրակության հետ Գյումրիում էր։ Վերջինս պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի մի քանի հարցերի կապված հայ-ռուսական համագործակցության, ինչպես նաև Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ։ Հայաստանը ԱՊՀ 4-րդ պետությունն է, որ վերջերս ընդունեց որոշում ընդգրկվել Մաքսային միության կազմում, դառնալով հավասարազոր մասնակից Եվրասիական միության ձևավորման հարցում։ Դա շատ բանի մասին է խոսում, առաջին հերթին, որ աշխարհի ոչ մի այլ պետություն չմիջամտեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետության դինամիկ զարգացմանը, ինչպես դա արեց Ռուսաստանը։ Այսօր այստեղ 1050 ռուսական ու հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկություններ կան։ Զարգանում է գիտատեխնիկական համագործակցությունն ու ծրագրերը։ Եթեև հարցազրույցը Պուշկինի անվան դպրոցի մոտ էր դրսում հավաքված, աշակերտները հետևում էին մեր զրույցին, որքան էլ անսպասելի էր հավաքված երեխաներին, մի հարց էր հետաքրքրում. Գազի գինը։ Զրույցի ընթացքում անց մեջ լսելի էր նրանց խոսակցությունը։ Վիկտոր Կրիվիպուսկովին հարցրի նաև, թե որքանով են հավաստի այն տեղեկությունները, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայում ավելանալու է ռուսին ծառայողների թվակազմը։ Խոսքը, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան համալրվելու է 2-3000 զինծառայողով։
Ստովտորայ բազա здесь находится по приглашению армянского народа, армянского государства։
102-րդ ռազմաբազան այստեղ է գտնվում հայ ժողովրդի ու կառավարության հրավերով, եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մակարդակն այսօր համաձայնեցված է։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ 2010 թվականին Հայաստանն ու Ռուսաստանը փոխադարձ պայմանավորվածություններ են ստանձնել մեր երկրների ու ժողովրդների անվտանգության ապահովման հարցում, եւ հենց այդ պայմանավորվածության համաձայն զարգանում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է զինվորականների թվակազմի ավելացմանը, Վիկտոր Կրիվիպուսկովը ասաց, թե իրավասու չէ պատասխանել այդ հարցին։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ հենց 102-րդ ռազմաբազայում զինվորականների թվակազմի համալրման հետ կապված Գյումրիում գտնվող ռուսական զինվորական 8-րդ թաղամասում հայ ընտանիքներին ծանոցում էր ուղարկվել, որ ազատ էին բնակարանները, եւ թաղի բնակիչները դա կապում էին հենց այդ համալրման հետ։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևին հարցրի, թե թաղամասի բնակիչների հետ կապված խնդիրն ինչպես է լուծվելու։ Պատասխանը շատ կարճ էր. Չեմ մեկնաբանում։ Հյուպատոսից փորձեցի ճշտել նաև, թե արդյոք վերսկսվել է համերկրացիներ ծրագիրը։ Վերջինս խորհուրդ տվեց դիմել ոչ թե իրեն, այլ դեսպանատուն կամ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայություն։ Իսկ Գյումրիում հյուպատոսանը, հիշեցնեմ, հայտերեր ընդունում, ամենամիս միգրացիոն ծառայությունն այցելում ու ծրագրի հայտատուներին ընդունում։ Հյուպատոսարանի մոտ այդ օրերին բավականին հերթեր էր գոյանում։ Հիշեցնեմ, որ նախկին հյուպատոս Վասիլի Կոշմարն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ ժամանակավոր դատարեցվել էր հայրենակիցներ ծրագիրը, որը սեպտեմբերին նախատեսվում էր վերսկսել։ Խնդիրը Ռուսաստանում ծրագրի ընդնայման և ֆինանսավորման հետ էր կապված։ Նորանշանակ հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևն ավելի զգուշավոր էր այս հարցում։
Я просто не хочу за других отвечать на то, что, сказать, они могут лучше вам рассказать։
Ես չեմ ուզում ուրիշի փոխարեն պատասխանել, քանի որ նրանք ավելի լավ կպատասխանեն։ Վերջում նշեմ, որ Գյումրիից հենց հայրենակիցներ ծրագրով վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ընտանիքներով տեղափոխվողներ այնուամենայնիվ եղել են։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտագաղթ Միրոկ այսօր հայերի համար ամենացավոտ հարցերից մեկն է։ Պարբերաբար խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես են դատարկվում գյուղերը, ու սոցիալական վատ վիճակը քիչ էր, մայիսին էլ տեղաց կարկուտը Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերի բնակչության արտահոսքի պատճառ դարձավ։ Կարկուտի տուժած արմավիրցիներին զբաղվածության խթանման միջոցով նրանց տնտեսությունների վերականգնման մի ծրագիր է իրականացրել կառավարությունը, որի համար ավելի քան 100 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Մինչ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր տեղում գնահատում էր ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները, պարզվեց, որ գյուղացիների մի մասն անգամ տեղյակ էլ չէ այս ծրագրից, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Այս տարվա մայիսի 12-ին Արմավիրում տեղացած կարկոտի հետևանքով տուժած գյուղացիների ժամանակավոր զբաղվածությունն ապահովելու նպատակով կառավարությունը անցած 3 ամիսների ընթացքում իրականացրել էր մի ծրագիր, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում իրականացված ծրագրում ընդգրկվել է ավելի քան 1000 մարդ։ Ծրագրի նպատակն է, որպեսզի գյուղացիները իրենց այգիներում ու հողատարածքներում աշխատանքներ իրականացնելիս կարողանան ընդգրկել նաև վարձ ու աշխատողներ, որոնց կվճարի պետությունը։ Օրավարձը կազմում է 3020 դրամ։ Վճարումը գյուղացուն կատարվում է անկանխիկ։ Ակնալիջ գյուղի հողօգտագործողներից մեկը պատրաստվում է իր խաղողի այգին մշակել կառավարության իրականացրած ծրագրի հաջորդ փուլով։ Արդեն իսկ մտածել է համագյուղացիներից 6 հոգու ընդգրկել իր այգին մշակելու գործում։ Քանի հեկտար է ձեր այգին?
3։ Սա համարվում է 23 համայնքների մեջ ամդում, որը ամբողջությամբ 100%-ով տուժվել է։
Արդեն կազմակերպել եք այդ աշխատանքները?
Այո, արդեն վաղը կամ իսկ մարդկանց խնդիր կա, փորձում ենք հավաքական ուժով կազմակերպել լարանջատը, հետո ռոքում այգետաղ, ականդեղի տեղադրում, մի խոսքով այն բոլոր աշխատանքները, որոնք նախատեսված են ագրգործության համար աշտան աշխատանքները կատարելու համար։
Կառավարության միջոցները տրամադրած բավականացնում են, որպեսզի։
Դե գիտեք, կառավարության աղետ այնքան մեծ է, որ ես չեմ կարծում, որ կարող է բավականացնել, բայց իսկապես կառավարությունը բազմակողմանի աջակցություն ցույց տվեց աղետից տուժված համայնքներին։
Ակնալիջ համայնքի բնակչի կարծիքը, թե կառավարությունը բազմակողմանի աջակցություն է ցուցաբերում կարկուտից տուժածներին, հարևան մրքաշատցիներից ոմանք չեն կիսում։ Իդեպ մրքաշատում զրուցակիցները ասացին, որ տեղյակ չեն կառավարության իրականացրած զբաղվածության խթանման ուղղված ծրագրից։ Ձեզ զուգացրեց կառավարության տրամադրած օգնությունը։ Չէ,
ընդամենը 50,000 չենք ստացել ոչ մի բան։
Իսկ հիմնադրամից գումար չեք ստացել։
Ոչ մի բան։
Մրկաշացի ատոմի խաղողի այգին եւս տուժել է կարկուտից։
Կառավարությունից 40,000 դրամ փող են տվել, 10,000-ը դետ են վերցրել։
Ինչու համար են դա
փոքր։ Չեմ իմանում, ինչ որ օգնություն ասես մնացած մի 120 հոգի մարդը մնացել որ ցուցակումը չէ դրանց օգնելու համար։
Երբ այդ կառավարության թե հիմնադրամի գումարներ։
Չեմ իմանում էլ ինչեր։ Կոնկրետ չեմ։
50,000 միանավակ չեն տվել։
Չէ, 50,000 չեն տվել։
Բայց ընդգրկված եղել է։
Մենակ էս բայգին չէ, դաշտը ունի ծմերուկ, որ մի 7000 մետր այնտեղ էլ վնաս տվե մոտ 70%։ Մեկ էլ պամիդորի դաշտ ունի, էլի վնասատվե մոտ 70%։
Կառավարությունը գյուղացիներին աջակցելու համար ծրագիր էր մշակել զբաղվածության 3 ամսով, որ մարդիկ կարող էին ընդգրկվել այդ ծրագրում եւ վարձու աշխատողներ պահել, մշակել այգին եւ վճարել այդ մարդկանց, հնարություն տալիս գումար էին տրամադրում, որպեսզի վճարեք։ Տեղեկ եք այդ ծրագրից։
Չէ։ Չէ, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Ինչ արել եմ ես ինձ նոր իմ ուժերով։
Ինչ միջոցներով եք պատրաստվում մշակել նորից։
Իմ միջոցներով ես ոչ մեկից էլ ոչ մի բան չեմ ակնկալում։
Վարկ չեք վերցնում։
Չէ։
Չեք էլ վերցրել, նախկինում էլ չեք վերցրել։
Անցած տարի վերցրեցի, քսել հոգեկանի դարել, շնորհակալ եմ, որ հացել չունենամ ուտելու, վարկ չեմ վերցրել։
Ինչո՞ւ, ի՞նչն է պատճառը։
Բարձր տոկոսներն է պատճառը։
Այս կարկուտի հետ կապված տոկոսները չսառեցվեցին։
Դե ես չեմ ունեցի, ասեմ, բայց կոնկրետ ես չեմ ունեցի, ասում եմ, ինչ որ սառեցերա ինչ է, բայց ես էլ չեմ վերցել, որ սոված էլ չեմ վերցել, բայց որտեղ շնորհակալ եմ։ Մեր մեծերը մեծ լավ բան են ասում, պետության գծեր բանկեր դղումար խաղալուց միշտ կրվում ես։
Այ կառավարությունը պարբերաբար մասնավորապես գյուղնախարարությունը հայտարարում է, որ իրենք գյուղացու կողքին են, իրենք պաշտպանում են։
Չէ, ես չեմ զգացել, ես չեմ ուզում սուտ խոսամ, եղավ, չեմ էլ ուզում եսի միջ, ուղղակի ես միշտ հույսիսին վրա եմ դրել։
Համայնքի բնակիչներից մեկն էլ ասաց, որ իր խաղողի այգին 100%-ով տուժել է կարկուտից, սակայն օգնություն չի ստացել, բայց երբ խնդրեցի ներկայանալ, անունը չասաց։ Ոչ մի օգնություն չեն տվել։
Ոչ մի բան չեն տվեցի։
Ձեր անուն ազգանունը կասեք։
Ասա, Սասուն, ընդդեմ ասացեք։ Ոնցել է ասացեք, ասեք, մեր ձենը պետք է ազդի ինչ որ մետը, թող ազդի։
Վերադառնանք կառավարության իրականացրած զբաղվածության խթանման ծրագրին։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյան։
Կարծում եմ, որ զբաղվածության ոլորտում ակտիվ քաղաքականություն վարելը հենց այսպիսի ծրագրերի իրականացումն առաջին հերթին, իբ տարբերություն пассив ծրագրերի, մեր զբաղվածության ոլորտում հատկացվող միջոցների շուրջ 90% այսօր գնում են նպաստների վճարմանը, ինչը համարում ենք անընդունելի։
Նախորդ փուլում չօգտագործված միջոցների հաշվին կառավարությունը պատրաստվում է շարունակել ծրագիրը։ Հիշեցնենք, որ մայիսին տեղացած կարկուտի հետևանքով տուժել էին Արմավիրի մարզի 47 համայնքներ, վնասի չափը կազմել էր մոտ 25 միլիարդ դրամ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր Տիգրան Արաքելյանը լինելու է Ազատություն TV լրատվական հաղորդման հյուրը։ Հաղորդումը կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքեջում ժամը 20:00-ին անմիջապես մեր ռադիո եթերի հեռարձակումից հետո։ Խոսենք Երևանյան այլ խնդիրներից։ Փակ շուկայի մոտ շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Այսօր էլ հերթական քննարկումն է տեղի ունեցել, որի նպատակն էր պարզել, թե ի վերջո ով է փակ շուկայի աղճատման մեղավորը։ Գլխավոր մեղավորին այդպես էլ չի հաջողվել այսօր բացահայտել, քննարկումն անցել է յուրայիների շրջանում, հրավիրվածներից ոչ ոք ներկա չի եղել քննարկմանը։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Չնայած որ ծածկած շուկայի հարցով կազմակերպված կլոր սեղանին մասնակցելու հրավերներ էին ուղարկվել մի շարք պետական կառույցների, բայց այսօր քննարկմանը ներկայացել էին միայն շուկայի պահպանության համար պայքարող ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամները։ Ակտիվիստների կարծիքով, չներկայանալով քննարկմանը, պետական կառույցների ներկայացուցիչները պարզապես խուսափում են պատասխանատվությունից և հովանավորում են կառուցապատողին։ Մշակույթի նախարարությունից պատճառաբանել են, որ բոլոր հնարավոր լծակները օգտագործ են, և այժմ ավել ոչինչ չեն կարողանել, իսկ քաղաքապետարանից ասել են, որ այս հարցով զբաղվում է մշակույթի նախարարությունը։ Ազատագրենք հուշարձանը օլիգարխից նախաձեռնության անդամ Գարեգին Չուքասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ժամանակը իրենց օգտին է աշխատում։ Ամենօրյա ակցիաների շնորհիվ խնդրի մասին ավելի շատ մարդիկ են տեղեկանում, ինչը այս պահին իրենց նպատակներից մեկն է։ Առաջիկայում նախաձեռնության անդամները պատրաստվում են հայցով դիմել դատարան։ Չուքասյանի խոսքով այժմ հանցագործությունը կապված է ոչ միայն շինարարական աշխատանքների, այլև շինության օգտագործման հետ։
Դա ոչ միայն հուշարձանի հետ կապված, այլ անվտանգության հարցեր կան, որից է շենք քաղաքաշինության մասին օրենքով հանձնում է շինարարության ակտը կազմում, որ այդ շենքը ապահով շենք է։ Չկա տենց բան, ոչ ոք, մենք դիմել ենք կադաստրին, որ իրենք արդյոք ունեն նման թուղթ, կադաստրացնում, ոչ ոք իրենց չի դիմել, այսինքն շենքը հատակագիշ չունի անգամ։
Նախաձեռնության անդամի խոսքով այսօր ծածկած շուկան շահագործվում է բացահայտ ապօրինի կերպով։ Շենքը հայտնվել է իրավական վակուումում, որի վրա համապատասխան կառույցները չեն կարող անընդհատ աչք փակել։ Ակտիվիստները կարծում են, որ այս հարցը կարելի է լուծել երկու ձևով. կամ սեփականատերը պետք է վերականգնի շուկայի նախկին տեսքը և շարունակի դրա օգտագործումը, կամ հուշարձանը օրենքի ուժով պետք է վերցվի սեփականատիրոջից։ Չուկասյանի խոսքով, բացի կառուցապատողից, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն նաև բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց անգործության արդյունքում էլ ստեղծվել է այս վիճակը։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Ալեքսանյանին աջակցողների այն տեսակետին, որ պատգամավորը փրկեց շուկան, նախաձեռնության անդամ դիրիժոր Վարդան Հակոբյանը ասաց, որ այստեղ ավելի կարևոր է մասնագետների կարծիքը։
Մեկին դու դա գալիս, մեկին դու չի գալիս, մեկի համար կրեսանոց էր, հիմա լավա, հա՞։ Դրանք կատեգորիաներ չեն, այս էսթետիկական ընկալումները մարդկան շատ տարբեր կարող է լինել։ Մեկին գուցե դուրս չի գալի զվարթնոցի ավերակները, հա, թե ուզում է կարգին ասենք էլիտար կլիպ սարքի, սա չի նշանակում, որ ինքը իրավունք ունի դա անելու։ Մենք խոսում ենք հուշարձանի մասին, որտեղ մի քար նույնիսկ իրավունք չուներ տեղաշարժվելու, մի քար հուշարձանի 70%-ն ավերված է։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամները առաջիկայում շարունակելու են ամենօրյա բողոքի ակցիաները, երբ է տեղի ունեցել նաև այսօր։ Այն կարծիքին, թե այս ակցիան շատ ուրիշների նման ժամանակի ընթացքում կմարի, նախաձեռնության անդամ Գարեգին Չուքասյանը օրինակներ բերեց, երբ պայքարի արդյունքում ակտիվիստները հաջողության են հասել։
Այդ նույնը մենք լսել ենք Մաշտոցի այգու պայքարի ժամանակ, Բուրակում նույն մտադրությունը կար, որ պիտի հոգնեն ակտիվիստները, բայց ինչպես տեսանք, չհոգնեցին։ Նույնը եղել է Թրշկանի պայքարի համար էկոլոգիական, ես հավատացնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են այս պայքարում, իրենք շատ նպատակասլաց մարդիկ են և գիտակցաբար են պայքարում, իսկ հակառակողմում ընդամենը մարդիկ են, որոնք վճարվում են կամ շահեր ունեն։
Մենք չենք հանձնվելու, ակցիաներն էլ կշարունակվեն այնքան ժամանակ, մինչև շուկան վերականգնվի։ Երևանը մեր քաղաքն է և Սիթի չէ, եզրափակեցին ակտիվիստները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Անդրադառնալով Զորի Բալայանի Պուտինին գրած նամակին, որում առաջարկվում է Լեռնային Ղարաբաղը կցել Ռուսաստանին, վերադառնալով Գյուլիստանի պայմանագրին, հայտնի Ղարաբաղցի լրագրող Գեղան Բաղդասարյանը Սիվիլնեթի կայքում այսօր գրում է. Եվ այսպես, որն է բաբո մեր հայրենիք, այս հարցին պիտի պատասխանի յուրաքանչյուր հայ, մեկ առ մեկ, բաց ու հրապարակային։ Զորի Բալայանն արդեն իսկ պատասխանել է, նշում է լրագրողը հավելելով. Ոմանց պիտի հստակ ասվի, որ նրանք մեզ հետ ոչ մի կապ չունեն, ոչ ոք չպիտի մեր փոխարեն որոշի, թե որն է մեր հայրենիքը։ Լրագրի մեկնաբանը նույն թեմային անդրադառնալով գրում է. Ռուսաց թագավորին Զորի Բալայանի նամակը ցնցել է հանրությանը։ Կա նույնիսկ տեսակետ, որ Բալայանն ինքն էլ է ցնցվել, միայն թե նամակը գրելուց առաջ, որովհետև շատերը չեն կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է լինել բնականոն մտահոգեբանական վիճակում և այդպիսի նամակ գրել ռուսաց թագավորին և ընդհանրապես որևէ թագավորի։ Ակնհայտ է, որ այդ նամակում արտացոլվում է բացառապես Ռուսաստանի շահը, ոտնատակ տալով Հայաստանի ու Արցախի շահն ու արժանապատվությունը։ Ժամի մեկնաբանը նկատում է, Զորի Բալայանի նամակում չկա ոչինչ բացի քծնանքից, քծնանք ընդ որում խորը արևելյան ոճով, որը բացի զզվանքից ոչինչ չի առաջացնում։ Ինչու երկարատև լռությունից հետո Զորի Բալայանը որոշեց վերականգնել իր բաց նամակների ժանրը և առաջինը գրեց ռուսաց թագավորին։ Անշուշտ սա Գյուլիստանի պայմանագրի 200 տարվա պատմական տարեթիվը չէ, այլ նոր ժամանակների սիմպտոմն է, խորհրդային մթնոլորտի վերադարձը Հայաստան, որն իր հետ բերեց Սերժ Սարգսյանն իր Բրեժնևյան շրջապատ ի հետ գրում է ժամը։
Եվերչում մշակութային անդրադարձ Երևանում է Շանհայի քարյակը, որը վաղը հանդես կգա Մենահամերգով։ Հետաքրքիր մանրամասներ այս քարյակի մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ամեն անգամ փառատոնը հավատարիմ ինչ կոչմանը իր նվիրում են, այն է Հայաստան հրավիրել մեր բեմերը հարստացնել աշխարհի մեծանույն դասական երգչան իրական աստղերով, և շատ երջանիկ են, որ աշխարհի մոտ 10 լավագույն քարյակներից արդեն 8-9 եղել են Հայաստանում, և առանձնահատուկ տեղ ունի Շանհայի քարյակը։
Ստեփան Ռոստոմյանն է Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահը։ Վաղը երեկո Նարամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա աշխարհի ամենահեղինակավոր քարակներից Շանհայ լարային քարակի համերգը, ծրագրում Հայդնի, Պենդերեցկու, Շուբերտի լարային ստեղծագործությունները և չինական երգեր։ Այսօր աշխարհում լավագույններից մեկը համարվող Շանհայ քարակն արդեն երկրորդ անգամ է հյուրընկալվում Երևանում, շնորհիվ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի։ Առաջին անգամ 4 տարի առաջ հայ երաժշտասերների հնարավորություն ունեցան ունկնդրել քարյակի համերգը, որն իրոք հիացրեց մեր արվեստասերներին, և հա, այս լարային քարյակը կրկին Երևանում է, և ինչպես այսօր ժավիրած ասուլիսին շեշտում են երաժշտներն, այս անգամ իրենք հնարավորություն ունեն գոնե 2 օր լինել մեր մայրաքաղաքում և տեսնել այն, իսկ նախորդ անգամ կատակու շեշտեցին, որ Երևան էին եկել 26 ժամով, լուսադեմին ժամանեցին, առավոտյան սկսեցին փորձը, երեկոյան համերգը տեղի ունեցավ և Երևանից մեկնեցին կեսգիշերին։
Delighted and happy to be back here. Last time, I think...
Քարակի առաջին ջութակ Վեյվ Գանգլին ասաց, որ իրենք անչափ ուրախ են, որ կրկին այստեղ Երևանում են, և հույս ունեմ, որ մեր երաժշտասերներն էլ մեծ հաճույք կստանան վաղվա համերգից։ Նրա եղբայրն էլ Հոն Գանգլին ասաց, որ առաջին անգամ Հայաստանի մասին լսել են հորից։ Հայաստան Նարամ Խաչատրյանի երկիրն է, ասել էր ժամանակին հայրը, որը նույնպես երաժիշտ է եղել։ Շանհայ լարային քարյակը հիմնադրվել է 30 տարի առաջ Շանհայի կոնսերվատորիայի ուսանողների կողմից 1983 թվականին, հետո այն մասնակցել է մոտիվ փառատոների մրցույթների, արժանացել ամենահեղինակավոր մրցանակների, այդ թվում և Գրեմմիի մրցանակին։ Ներկայիս կազմով լարային այս քարյակը գործում է արդեն 14 տարի, այսօր ասուլիսին ասում էր քարյակի առաջին ջութակ և հիմնադիր Վեյվ Գանգլին, շշտելով, որ 14 տարի առաջ, երբ հեռացավ իրենցից Ալտահարը, նույն քարյակի կազմում հանդես է գալիս ահա իր եղբայրը, Հոն Գանգլին, որը քարյակի Ալտահարն է, Նիկոլաս Ցավարասը թավջութակահարն է, Իվենյանն էլ երկրորդ ջութակը։ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանն էլ ասուլիսին հատուկ շեշտում էր այն փաստը, որ տարիներ շարունակ Շանհայ լարային քարյակը աշխարհի 10 լավագույն քարյակների շարքում է մնում։
Նույն բարձությունը, նույն մեծությունը, և այսօր աշխարհի ամենալիդեր քարյակն է, լիդեր քարյակներից մեկը, և այսօր ավելի լավագույն հնչողություն դասական երաժշտության մեջ ոչ միայն մենակատար այլ անսամբլային մտածողության մեջ անհնարին է պատկերացնել այս կետալոնային նվագեն, սահետալոնային մակարդակի և երջանիկեն, որյանք այցելեցին Հայաստան։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հետևեք մեզ նաև օնլայն 3w.azatutyun.am Ազատություն TV-ի այսօրվա հյուրը Տիգրան Արաքելյանն է։ Ավարտվեց մեր ռադիո հեռարձակումը, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։